Shqipëria është pjesë e operacioneve detare tani më për emigrantët.
Do të jetë në një nëndor do të fillojë aktivisht.
Po mendoni se ne i kemi kapacitetet e plota?
Jo, nuk mendoj. Unë e di që janë kapacitetet e plota sepse me këtë punë merrem.
Po atëherë si
mund? Këtë punë drejtoj.
Atëherë si mund?
Pra çkosa ne themi, atëherë ju shpjegoj. Pra çkosa ne themi që deklarojmë që ne mund të gatishmërinë, sigurisht që i kemi kapacitet. Nuk mund të deklarojmë një gatishmëri duke pasur gomone. Kemi anijet luftarake që i deklarojmë të tilla me përgatitjen, me stafin, me armatimin, me gjithçka që kanë që është e nevojshme për qenë pjesë e këtyre misioneve detare.
A është kjo një shenjë që Shqipëria është e kujdesshme nga paralajmërimet e terrorizmit?
Shqipëria është shumë e kujdesshme ndaj paralajmërimeve. Siç duhet në fakt të jetë çdo vend NATO, çdo vend që mbron dhe çdo vend evropian që mbron vlerat e lirisë, vlerat e të drejtës ushtrimit, të lirive, të religjionit e kështu me radhë. Shqipëria është një vend mendjehapur, shqiptarët janë një komb mendjehapur. Dhe ne duhet ta ruajmë fort dhe ta mbrojmë fort këtë gjë që kemi mbritur deri më sot, sepse nuk na e ka falur njëri dhe nuk e kemi mbritur lehtësisht në histori. Kështu që po, qeveria shqiptare punon fort për të pasur një siguri të lartë. Sigurisht në ditët e sotme kjo nuk është e thjeshtë, por ndërkohë shkëmben, merr dhe jep informacion me shërbimet e rajonit dhe më shumë se kaq, sepse për fat keq, trevat shqiptare kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një burim i luftëtarëve të huaj, ashtu si tashmë është bërë burim i luftëtarëve të huaj, qoftë edhe vende, qoftë edhe kryeqytete si Parisi apo Londra, por ne po flasim për këtë qoshen tonë të botës ku jetojmë. Dhe ky është një fenomen që duhet mbajtur në kontroll, që duhet luftuar, dhe sigurisht që kjo nuk bëhet një ditë dhe nuk bëhet me vetëm me një lule, nuk vjen pranvera. Të gjithë institucionet, aktorët, faktorët, bashkërendojnë dhe bashkëpunojnë, sidomos në rastin e Shqipërisë, për të pasur një vend më të sigurt.
Sa raste keni pasur ndjenin tuaj, zonja ministre, të mundësisë të trafikut të armëve, veçanërisht për këta persona që shkojnë në luftra të huaja?
Jo, domosdoshmërisht nuk kemi pasur raste të trafikut të armëve. Këta kanë në ndjenin time kanë një mënyrë organizimi tjetër. Ata nuk bëjnë trafik këtu, ata nisen, le të themi, në thonjza me duar në xhepa dhe gjejnë armatim dhe municion atje ku shkojnë. Pra, thjesht dhe vetëm çfarë ndodh këtu është indoktrinimi ideologjik i këtyre personave për t'i transformuar nga qytetar të mirë, të zakonshëm, normal në persona që shkojnë të bëjnë një luftë që nuk është absolutisht e tyre.
Shërben në stërvitja e përbashkët luani shqiptar me Britaninë e Madhe për të provuar kapacitetet e Shqipërisë për gjitha këto sasatju, pra përfshi ndihmën për emigrantët që vinë në të palishmën det, përfshi rrezikun e terrorizmit, përfshi edhe mundësitë që vetë Shqipëria do të ketë në ndonjë zhvillim të mundshëm te kalimi të gjendjes në rajonet të ndryshme.
Sigurisht, sepse pa ato stërvitje të përbashkëta është e pamundur që të mund të jesh i sigurt për suksesin nëse një gjë konkrete ndodh. Në vjet kemi marrë pjesë në stërvitjet më të mëdha që NATO kishte organizuar në këto dekadat e fundit dhe kemi marrë sukses shumë pjesë atje, kemi marrë lavdërime të drejtë për drejtë për të tërë ata që kanë qenë të gjitha ushtarakët që kanë qenë pjesë e këtyre stërvitjeve. E ndihmon vetë Shqipërinë një stërvitje e tillë këtyre përmasave. Ju imagjinoni që 1500 ushtarë të huaj britanik, amerikan, por dhe nga rajonet të tjera, edhe nga Kosova, janë prezent në territorin shqiptar dhe kjo thjesht dhe vetëm bën të mundur që një rast, një le të themi një ngjarje e jashtëzakonshme të mund të jetë të nëpërmjet stërvitjes të mund të bëhet diçka e zakonshme në mënyrë që lufta që mësohet të bëhet, e uroj shumë të mos ndodhë asnjëherë, të mos jetë një luftë në kompjuter, apo të jetë diçka pranë realitetit. Dhe këtë më shumë se sa stërvitja nuk e bën as kërkush të prekshme. Ka zhvillime dhe kjo sjell nevojën e bërjes sa më shumë stërvitjeve. Kjo i bën vetëm mirë forcës armatosur të Republikës Shqipërisë, ashtu siç i bën mirë çdo force tjetër, po më së pari i bën mirë sigurisë vendit.
Ai përmbush gjithmonë Shqipëria, po them nëpërmjet forcave të armatosura, detyrat në thonjzat të ndihmës komunitetit përveç rasteve të emergjencës. Ka shumë zëra, zonja ministre, që thonë që ushtria dhe uniforma nuk janë gjithmonë në rrugën e duhur për të marrë me çështje civile, por jashtë rastet e emergjencave.
Me thënë drejtën, unë këtë zëri nuk kisha dëgjuar ndonjëherë. Është vetëm hera e parë po e dëgjoj për jush, se unë jam një person duke qenë një njerëz në këtë pozicion dhe aktiv në jetën shoqërore shqiptare, jam shumë e vëmendshme ndaj mediave, por nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë gjë. Megjithatë, megjithë që mund të jetë një zëri vetëm prap, e vlersoj këtë zërin. Forcat armatosura janë më shumë se sa u kërkohet të jenë prezant në shërbimin ndaj komunitetit. Ne në fakt besoj që ju jeni në DNA të gjithë veprimtarisë që ne kemi zhvilluar për arsye strategjike, por që ndërkohë ndihmojnë komunitetin, që kanë të bëjnë me ndërtimin e urave Beli në të gjithë territorin shqiptar, ku ne kemi ndërtuar me qindra metra linear ura dhe kemi lidhur dhjetra, qindra, fshatra dhe mira banor, të cilëve u kemi mundësuar shkuarjen në shkollë më të sigurt, shkuarjen në spital më të sigurt dhe më të shpejt, shkëmbimin e produkteve të tyre bujësore, lëvizjen e tyre më të lirshme. Sigurisht ne e bëjmë për arsye ushtarake strategjike, por ndërkohë kjo ndihmon afrimin e zonave të larta të thella më shpejt, më sigurt dhe më mirë drejt qendrave të më të banuara. Kjo është një gjë tjetra gjë. Besoj që ndonjëherë edhe kemi thyer në thojza ndonjë ligj strikt lidhur me prezencën e forcave të armatosura në emergjenca civile. Këtë e kemi bërë sepse ne kemi mundësi më të mëdha për të shuar zjarre, ne kemi mundësi dhe mjete më shumë për të nxjerrë njerëzit nga përmbytjet, dhe njëkohësisht për t'i shërbyer njerëzve sa herë që kanë kërkuar nevojë. Sot që flota ushtarake e Republikës Shqipërisë ka në përbërje të saj jo vetëm helikopterët ushtarak, por dhe ato të policisë dhe ato shëndetësor, e bën këtë shërbim më të mirë, më të shpejt, më të sakt, ndaj një arsye më tepër pse ne mund të themi që jemi krenar për çka kemi bërë deri më sot, kur flitet për shërbimin civil ushtarak, kur flitet për praninë ton në raste emergjencash apo nevojash jetike për qytetarët shqiptar.